Garbė Jėzui Kristui. Toliau tęsiant paskutinę mintį, šeima, namai, šeimos aplinka. Kalbėjome apie šeimos namus, tą aplinką ir uolą, kuri ne tik tai akmuo, pamatas ar sienos, bet Kristus ir pagaliau Kristus ne tik tąją prasme, kaip Dievas ar kaip Dievo žodis, Evangelijos šviesa, bet kartu Kristus ir kaip bažnyčia. Atsiremdami į Kristų, mes negalime apeiti šios sąvokos, šios prasmės, išraiškos bažnyčia, bendruomenė. Nekartai yra paminėta, kad šeimos aplinka, sakramentinės santokos, prasmės išsirutuliojimas iki aukštesnių lygmens, iki tos dvasinės santokos, kaip hinduizme vartojama žodis sangam, tas dvasinis susituokimas, įvykęs sakramentinėme lygmenyje, toliau laukia savo išplėtojimo, savo įvykdymo. Reikėtų pripažinti, kad daug šia linkme siūlomų receptų link erotikos, link kažkokių hedonistinių malonumo pasitenkinimo, psichologinio stabilumo pasiekimo krypčių neišsemia pilnai šitos prasmės. Ir pasiekti tą dvasinį santokos arba šeimos bažnyčios, kurioje augtų, bręstų dvasinga asmenybė, kurie formuotųsi ištisa nauja karta visuomeniai. Iš tikrųjų reikalinga, kad tasai religinis momentas, dvasinis momentas, toji sakramentinė tikrovė, turėtų savąjį pilną išgyvenimą, turėtų savąją pilną raišką, formaciją, pakraipą link visuomenės. Kartais labai suprimityvintai suvedama į tą klausimą, ką man bažnyčia, ko man ten eit, ką man tas duos. Manau, lengviau būtų pasakyti, ko neduos, ką duos ne bažnyčia, ką duos toji krikščionybė, katalikybė be savosios erdvės. Žinot, augindami paprasčiausią augalą, jūs visada ieškote, kur jis auks, kur jam bus vieta, kur tilps jo lapai, žiedai, kiek jis gaus saulės. Net paprastas augalėlis ieško, reikalauja tam tikros erdvės. Ir mums tai akivaizdu, suprantama, niekas tuo nesistebė. O iš tikrųjų, kodėl krikščioniškai santokai, katalikiškai šeimai, sakramentiniai santokai, mes manome, jog nereikės erdvės visokeriopę prasme, laiko, vietos, aplinkos, santykių formacijos, nereikės. Kaip tai nereikės? Morkai užauginti ir tai reikia erdvės į gylį ir erdvės lapams prieš saulę. Ir todėl nemažai šeimų šiandien katalikiškai pradėję netgi sakramentinę savo santuoką, šeimos gyvenimą, suradę vienokį ar kitokį būstą, namą šeimai, užmiršta šį poreikį santukai, sakramentiniai santukai reikalinga sakrali erdvė. Ir kada jos neturi, negali aukti, negali vešėti, negali skleistis daugybė tų vertybių, apie kurias mes lygtai ir numanytume, turėtų jos būti. Todėl tiek daug primityvių atsakymų. Kas iš to? Va susiženėjo ir nieko kitaip. Kas iš to? Va paėmė šliūbą ir namus turi, ir butą, ar ten pas uošvius, ar savo kampą, ar ten dar ką nors, ir jauni ir gražūs, ir linksmi, ir myli, ir va vėl. Nieko kitaip. Nesimato skirtumo. Taip, brangieji, taip galite klausyti kiekvieną kartą. Idėja rugio grūdą į knygą, ar tarp dviejų plytų padėję saulėgražaus sėklą, ar bet kokio augalo sėklą, nebus jame dvies šaknim ir lapam, kamienui ar vainikui, tai nieko iš to ir nebus, nežiūrint, kaip gerai tu padėjai, nors ir į banką, seife. Todėl reikėtų pabandyti bent pasvarstyti šiandienos apystovų įtakose, koks galėtų būti tas atsakymas, kam ir kodėl iš tikrųjų šeimai, kurios pagrindas galėtų būti uola vietoj patižusios pelkės ar nešiojamo smėlio, uola Kristus, uola bažnyčia. Kokiegi turėtų būti erdvė tai dieviškumo sėklai, grūdui, kuris pasodinamas šeimos sudarimo, santukos sakramento teikimo metu. Labai dažnai kalbantis su probleminių santukų situacijos atsidūrėsi žmonėmis, kada jau prieini prie to, kad užduodi klausimą, pabandykit, kiek galite ir jūs, ne tik tai kunigas, pasvarstyti, kiek, kaip, kokios čia yra klaidos, kaltės, nesusipratimo, prasilenkimo. Žinot, net neprisimenu, kad būtų kas nors davęs tokia rimtesnė analizė savo santokai. Vienaip ar kitaip problemiškai tokiu atveju, kad būtų davęs kas analizę iki šito lygmens. Mes dvasios grūdui nedavėm erdvės, saulės, nedavėm šviesos, nelaistėm ir nepuoselėjom. Daugelis sustoja prie tų klausimų. Pradėjo gert. Tai ir anksčiau gėrė, ar vėliau, ar dabar pradėjo, ar tada pradėjo. Kodėl pradėjo, nepradėjo, baigi vėl pradėjo. Neištikimybė, ydos, kiti dalykai, probleminės santukos atveju. Bet tai, ką šiandien galėtų bažnyčia, dvasininkija kartu su jumis, įvairūs krikščionys, katalikai, specialistai, konsultacijos ar palydėjimo pokalbio formoj pasvarstyti, didžiąją dalimi tilptų į tą klausimą tolesnio kasdienos šeimos gyvenimo pašventinimo klausimas. Ar įmanoma tai padaryti vienam? Tik vienam, ar tik dviese? Ne. Pabandyti galima. Kažkiek reikia kiekvieno pastangų, nuolatinių, kasdienių, atnaujinamų, bet kartu reikia ir daug didesnės pagalbos, bendruomenės arba bažnyčios, įšventinančios, įdvasinančios, įsodinančios į tikrovišką dvasinė, kultūrinė, sakramentinė šio laikmečio dirva. Būtent paraidžiui taip ir išvardinau ir užbaigiu šio laikmečio. Už tai, kad to sodinimo į močiučių laikus, to priderinimo, kaip gerai buvo senelių laikais, šiandien tikrai neužteks. Ko užteko jiems, neužteks mums. Ko užtenka mums, nebus pakankama mūsų vaikams. Ir šis trūkumas, tasai įsodinimo iki sakralumo į šiandienos realybę katalikiškos šeimos, dar labiau bus nepakankamas, kuo mes toliau žiūrėsime aplaidžiai, pro pirštus, nenuovokiai, netydžiai į šį dalyką. Ir kada jūs klausite, kurgi, kaipgi, man krikštytą, man katalikui, mano katalikiškai santukai, šeimai, apsigyventi, įsisodinti, kur man dėtis, kur man eiti. Galbūt jūs jau žinote vieną ar kitą grupelį, būrelį, kurie jau tuos bandymus daro. Vienur su dainom, kitur su giesmėm, kitur su šventu raštu. Aš taip pat žinau visą eilę katalikiškų šeimų sambūrių. Žinau visą eilę tų, kurie jau susibūrė, jau išbandė, jau patyrė, kad vien persižegnot po šliubo išeinant iš bažnyčios neužtenka tolesnį katalikiškos šeimos brandai. Tad norėčiau pirmiausiai apibendrindamas pasakyti, nurodyti, priminti vietą, erdvę, sąlygą, kuri talpina visas krikščioniškas šeimas, pilnas, nepilnas, talpina kiekvieną katalikišką sakramentinę santuką, vesdama į vis didesnį jos pilnatvę. Ir čia norėčiau pasinaudoti ne tiek savo kunigiška patirtim, pastebėjimais ar statistika Lietuvos visuomenės, kiek pasinaudoti popiežiškos kultūros tarybos dekretu, nuoroda dėl kultūros pastoracijos, kurio apibendrinimas galiu pasakyti labai aiškiai. Vienas žodis – parapija. Bažnyčia, gal kai kas įsivaizduoja tik kaip pastatą, gal kai kas įsivaizduoja tik kaip vidaus erdvė, kolonos vargonai ar protestantiškai skurdi dėžė su keliais neaiškius apibrėžties simboliais ant sienų. Bet aš kalbu apie kitą dalyką. Popiežiškosios kultūros taryba dėl kultūros pastoracijos šiuo atveju nurodo įprastinę vietą, erdvę, vienu žodžiu, parapiją. Krikščionijos šalyse pamažu karta po kartos susiformavo tam tikras būdas, kaip suvokti bei išgyventi tikėjimą. Per laiką jis prasiskverbė, perėmė, perskverbė būti bei žmonių bendrijos gyvenseną. Vietinės šventės, šeimos tradicijos, įvairios apeigos, maldingos kelionės, šitaip susidarė nepaprastai turtinga kultūra, kurioje dalyvauja visi ir į kurią tikėjimas eina kaip sudedamasis elementas, net integratorius. Pastebėkite šiuos žodžius. Į šią kultūrą, parapijos kultūrą, tradiciją, tikėjimas eina kaip sudedamoji dalis. Nėra to protestantiško centravimo, kad mano religingume yra tik tai, kuo aš tikiu. labai daug protestantiškame religingume centruojama į asmeninę tikėjimo patirtį. Priimtina, gera, patinka, tinka, pritinka tai, kuo aš tikiu, iki egzaltuotų ekscesų, iki taip lengvai deklaruojamų jų tarpe tiesioginių dvasios įkvėpimų, atskleidimų, atvėrimų ir taip toliau. Kaip galite suprasti, parapijinio gyvenimo tradicija, kultūra yra daug platesnė. Jie apima daug didesnė patirčių skalė. Čia ypač vyresnieji galite be jokių iliustracijų savo prisiminimuose atitikti žodžius tų parapijos renginių, tų tradicijų, tų viešų pamaldumų ir bendrumų, tų organiško šeimos atėjimo į parapijos įvykius. Visa šeima kartu su tarnais, samdiniais, vaikai, žmonom, uošveis, tėvais pasikeičiant. Šitaip susidarė kultūra, kurioje dalyvauja visi ir į kurią įeina tikėjimas kaip sudedamasis elementas, kur nėra tiek svarbu, kaip man tai atrodo ir kas man sugebės įrodyti, kad aš va tikiu taip ir ne taip, kitaip ar ne kitaip. Reikia pripažinti, kad šiam kultūros tipui ypatingai grasų sekuliarizmas, desakralizacija, supasaulėjimas. Tikrasias pastangas gaivinti šias tradicijas svarbu palaikyti, idant jų nepasisavintų folkloristai ar politikai. Iš tikrųjų, apgailėtinas bus rezultatas, jeigu šios nepaprastai vertingos dvasinio gyvenimo patirties apraiškos formos atiteks tik tai liaudies kultūros istorikam, folkloristam, kurie vieni prieš kitus pasiskirstę ansambliais, traksės, dūduos, triubys, dainuos, linguos, rytinėsis, rytinės, dundės. Tai bus labai svetima, tolima, net priešinga tikėjimui. Žinoma, čia labai daug priklauso ir nuo pastoracijos vadovų. Priklauso nuo to, kiek drąsiai atkakliai pasiaukojimai Lietuvos vyskupai priima šį iššūkį ir ryštasi gaivinti ir palaikyti tais parapinės pastoracijos tradicijas. Kiek mūsų kvalifikuoti teologai turės išminties, drąsos, atvirumo, nepaliaujamai atidengti, atverti konkrečiai parapijos pastoracijoje dirbantiems specialistams, bažnyčios vardu klebonams, vikarams, kitiems jiems talkinantiems pastoracinių tarybų nariams, komitetams, taip toliau, kiek jie galės atidengti, atskleisti tą katalikiško šeimos įdvasinimo erdvę, tai yra parapija, jos tradicija. Norint patraukti žmonių širdis, evangelijos skelbimas jaunimui bei suaugusiems ir išganimo šventimas turi pasižymėti ne tik tikėjimo gilių išmanimu, įsisvarstymu, įsimąstymu, bet ir patyrimu, o taip pat ir kultūrinė terpė. Kartais paviršutiniškai labai juokaujama dėl vienokio ar kitokių tos parapinės kultūros tradicijos elementų, jos apraiškų. Gal kažkam juokinga, kai mato mūsų procesijas ar atlaidus ar vaikų pirmas komunijas, galėčiau tik sarkastiškai pastebėti, kad nemažiau juokingai, manyčiau, mūsų vyresniosios kartos akims atrodome mes ar mūsų vaikai šiandien, pusnogiai besikratantys pagal jokį kariuomenę neįmanomą ritmą, nei žygiuoti, nei dainuoti, žviegiantys, klykiantys, puldinėjantys nuo siautulio ir narkotikų į vieną ir kitą pusę, žinot, juokai juokais, bet tasai pašaipumas, tasai pastumimas į šalį gilų dvasingumą turinčių tradicijų, kaip ir didžiosios mūsų to praktinio religingumo dalies stumimas į paraštas, kažkokius rezervatus, muziejus, kažkokius tik išskirtinius ansamblius, kolektyvus, folkloro ten dar panašius, yra mūsų tylios išdavystės schema, kada mes bedvasę hedonistišką vakarų kultūrą iš anksto įteisiname, kad tai ir gražu, ir nejuokinga, kad tai ir madinga, ir turi teisę būti, ir toji kultūra turi teisę auklėti, formuoti žodyną mūsų vaikams, turi formuoti jų kalbos, bendravimo formas, santykio tipus. Į paprastą troleibusą ar autobusą įlipti ir važiuoti, norint neprasikalstant tai padaryti, reikia gauti bilietą. Reikia priimti tai kaip vertybę ir pasidalinti. Tu pasidalini savo pinigais, kažkas pasidalina transporto priemonę, galimybę tave vežtis gatvėmis ir tada viskas tvarkoja, tu važiuoji. Tačiau kada į mūsų tautos dvasinės kultūros, tautos dvasinės kultūros vežimą ar ateitį ar perspektyvą be jokio bilieto, be jokios investicijos įsiprašo kažkokios keistos subkultūros pilnos degradavimo elementų, žaibiškai keičia vienos kitą. Vienų kumyrai pasikarė, kitų žūsta nuo narkotikų, kitų nusitrenkė vėl balažino kur, balažino kuo ir nesumokėjo jokio bilieto mūsų tautai. Niekuo neprisiderinę, neprisitaikę, nesiadaptavę, nedavę žodį, kad bus atsakingi moralės prasme dėl mūsų vaikų, užima vietą mūsų perspektyvos autobuse ir vežime. Užima netgi priekinės vietas. Ir mes lyg niekur nieko sutinkam. Autobusuose, troleibusuose kontrolieriai gaudo tuos, kur be bilieto važiuoja. Juos vadina zuikiais. Atrodo, galėtų gaudyti zuikius laukuose, bet zuikiai laukuose niekam neprivalo pirkti bilieto. Juos vadina zuikiais, nes jie yra skolingi už tai, kad važiuoja į priekį, nieko nepasidalinę, neužsisakę, neįsidėję ir gauna baudas, gauna sugėdinimą, gauna dar ką nors. O į mūsų tautos perspektyvos priemonę, į mūsų tautos kartų kultūrinimo sistemą ar tradiciją, šiandien prisėdo tiek zuikių ir blusų, Ir dar nežinau, kaip pavadint. Atėję vieni klykiančiais garsais, kiti kažkokiais Afrikos ritmais, kiti su alkoholikų visokiais prajovais ir pareiškia savo teises. Mes čia esame, būsime. Čia mūsų kultūra, čia mūsų tauta, čia mūsų aplinka. Mus toleruokit, mus vežkit. Ar tai nėra nesusipratimas? Ar iš tikrųjų mes taip bandysime toliau kurti švietimo programas, pastoracines programas, planuoti tautos ar bažnyčios ar visuomenės ar jaunimo ateities perspektyvas, neišgaudė šitų zuikių, nepasakė jiems, kad jūs esate tik zuikiai iššokę paslapčiomis į mūsų vežimą, nieko nepasidalinę, pasiryžę tik pasinaudoti. Tad apžvelgdamas bažnyčios mintį, kokia ji bus ir kaip ji bus, kaip ji atrodys ir kaip jinai pasirodys šių laikų visuomenėje, pastebiu keletą gan įdomių dalykų. Pirma, katalikų bažnyčia neišsigandusi šiandienos akivaizdoje. Katalikų bažnyčia nepasimetusi šiandienos zuikynė. Katalikų bažnyčia atstovaujanti ateitį iki amžinybės nepamėtė proto net tada, kai minio žviegė prie savo stabus. Ir tai galiu paliudyti jums trumpu pavardėjimu labai svarbių, labai rimtų dokumentų. Enciklikomis jie vadinami, tai visuotinio bažnyčio mokymai. Humane Vitae 68 metai, Liepos 26 apie prideramą tvarką perteikiant žmogaus gyvybę. Enciklika apie Eucharistijos santykį su bažnyčia 2003 metai. Enciklika apie tikėjimo ir proto santykį, kur labai aiškiai išdėstyta bažnyčios suvokimas, pažiūra ir realybė pagrįstos nuostatos apie mokslo, proto, žmogaus išminties ir tikėjimo santykį. Enciklika Fides et Ratio 98 metai, rugsėjo 14. Taip pat, nors mes esame su tam tikra provincialios kultūros atžyma, gana pakraštinėje Europos srityje, bažnyčios enciklika apie ekumeninę pareigą Ut Unum Sint 95 metai vėlgi nusako mūsų santykį su tais, kurie ateina iki mūsų, prie mūsų, šalia mūsų, pro mus, neturėdami Jėzaus Kristaus amžino ženklo krikšto žymės. Taip pat nepamestinukai esame ir svarbiuose žmogaus gyvybės, vertės neliečiamumo klausimuose. Žymioji enciklika Evangelium Vitae 95 metais, kovo 25. Taip pat enciklika kai kuriais pagrindiniais bažnyčios moralinių mokymų klausimais Veritatis Splendor 93 metai. Enciklika apie Kristaus misijinio priesako nuolatinį vykdymą Redemptoris misijo 90 metai. Ir galbūt jūsų žiniai reikėtų atskirai išskirti taip pat ir visuomenės socialinių turto vargo darbo teisės klausimais. 87 metais išleista enciklika Solicitudo Rei Socialis. Enciklika apie žmogaus darbą 81 metais Laborem Exercens. Enciklika 80 metais apie Dievo gailestingumą. Ir dabartinio popiežiaus 2005 metais rengta enciklika Deus Caritas Est apie dievišką veiklų gailestingumą. Galima dar pridėti klausimą, kodėl štai net dvi enciklikos apie dievų gailestingumą, apie karitatyvinį visuomenės gailestingumą. Kodėl? Todėl, brangieji, kad daugelio atvejų kurdami visuomenės, kurios šiandien jau didelė dalimi prarado tam tikras savo povo plunksnas, apie karūnas, kurios jau nukrito giliai giliai purvą, palaidodamius daugybės gyvybių, vilčių ir pažadų. Iš tikrųjų, krikščioniškam mokymui socialinių teologinių požiūrį tenka svarbus uždavinys perspėti apie bet kokio socialinio utopizmo grėsmę. Dabar gerokai suabejota dviejomis labai pažangiomis ideologijomis 19-20 amžiaus, daugelį žmonių viliojusiomis. Nei technokratiškai forsuota ekonomikos ir materialinės gerovės pažanga neatnešė rojaus žadėto, nei revoliucinis socialistinės santvarkos kūrimas neįsteigė atnešti laimės ir laisvės. Jonas Paulius II tikrai marksizmo žlugimo priežastimi be ūkio sistemos netinkamumo laiko ateizmo pagimdyta dvasinė tuštuma. Ji jaunąją kartą palikusi be orientacijos. Jeigu žmogus praranda esminį transcendentinį sugebėjimą, tai kyla grėsmė sumaišyti priemonės ir tikslus, dėl to žlunga ne tik šeima, bet paneigimas ir demokratijos idealas. Aš juos dalykus akcentavau dėl vienos svarbios priežasties. Žinote, ko labiausiai stokoja ir stoko šiandien? Daug kuo apsigavusi visuomenė, kuri dar tebetiki, o ir tebetikės ilgai savo turtais ir savo technologijom, labiausiai stokoja gailestingumo. Manau, kad iš visų pedagoginių, didaktinių, ideologinių objektų gailestingumas yra sunkiausiai šiandienoje randama ir apibrėžiama, išsakoma ir nusakoma kategorija. Mes šiandien net nepajėgėme įsivaizduoti, kur talpinti tą gailestingumą dabartinėse finansų sistemose, mokesčių sistemose, kur jį talpinti dabartinėse ekonominėse struktūrose, darbo, kapitalo, turto, išlaidų, pajamų sąvokose. Pastebėkite, tų pačių griūvančių šeimų situacijose, kiek daug kartų blaškomasi tarp įvairių įstatymų su įvairiais teisės atstovais ir žinojimais konsultuojantis ir galvosukius sprendžiant, kai užtektų, būkite gailestingi. Kai užtektų, kad gailestingumas būtų gyvenimo savybė, o ne tik žodis. Štai kodėl vėl grįžtų prie tos katalikiškosios šeimos erdvės, kuri šiandien turbūt vienintelį tai yra pajėgi. Ugdyti ne tą fragmentišką vienos ar kitos vertybės vazonėlį, bet ugdyti visą vertybių mišką, aplinką, ekologinė sistema. Šiandien labai madingas žodis. Ekologinė sistema. Tai yra save švarinanti, atnaujinanti, kildinanti sistema. Mums daug įvairių guru, kumyrų, mokytojų ir perėjūnų šiandien siūlo įvairiausias daržovės ir vaistinius ir maistinius augalus auginti tarsi vazonėlyje. Daug kas pasiduoda šitai iliuzijai, užsiauginti vieną ar kitą labai gerą dalyką. Kažkas galbūt užsiaugins labai didelį, didelį teisingumo jausmą. Kai kas užsiaugins kokį nors labai didelį, didelį laimės troškimą. Kai kas užsiaugins labai didelį, didelį meilę savo vaikams. Ir tai toliau. Jeigu pažiūrėti į šiandienos daugybė žmonių gyvenimus kunigo akimis, atsiveria kažkoks keistas, pamėkliškas vaizdas. Kažkokia išklampota dumblynė, prisodinta hipertrofuotų, peraugusių augalų. Vienas kitas žalias, naudingas, skanus, bet toks didelis, toks peraugęs, kad jį gali tik tai koks vienas pasigriebt, kaip nors pastvert. O taip pat ir blogųjų, pikdžiolinių, kurie tokį didelį, tokį peraugę. Tai yra tų hipertrofuotų, perdidintų, paskirųjų, atsietųjų vertybių puoselėtojai. Žinoma, jums netikėta toks priėjimas. Aš ir pats save galiu kaltinti, galbūt aš per daug griežtai pažiūrėjau į šitą dabarties daržą. Gal man reikėjo daugiau pasilenkti ir glostyti samanas, tokias lygias, bet kad taip viskas ištryta, išlaužyta. Taip daug kur nuniokota, kai bandai žiūrėti iš arčiau. Bet aš džiaugiuosi kitų dalykų. Tai sakydamas ir kreipdamas akis ir dėmesį tokiu aštriu kampu, aš noriu, kad plačiai atsimerktumėt tai tiesai, jog šeimos vertybės, santukos, sakralinė perspektyva, tai yra jos augimo, brendimo, sangamo, pilnos dvasinės ir fizinės meilės perspektyva. Atsirandanti santuokos sakramento metu, bet, su tuo didžiuoju bet su privaloma sąlyga, kad bus suteikiama erdvė, vieta, puoselėjimas tam dvasiniam grūdui, kuris pasėjama santuokos sakramento metu, kad toji šeimos meilė, kad toji šeimos religingumo patirtis neitų su dabartine hipertrofuotų paskirųjų vertybių ir verčių kultūra. kad jinai priimtų ir suprastų, jog visų šitų religinio sinkretizmų sumaišties, tų subkultūrų atneštų vėjų pagairėje mes tebe turime. Dar senelių senučių atminty akivaizdžius vaizdus ir vaizdinius, dar mūsų bažnyčios Lietuvoje teisiniai, praktiniai, administraciniai, pastoraciniai struktūroj galimybę ir nemažą patirtį išgyventi savąjį religingumą, išgyventi savąjį dvasinį atradimą. Kalbu apie santuokos sakramentą kaip tam tikrą būdą, parapiją, bendruomenį. Ir tai, ką mes kalbame apie vieną iš šios išgyvenamosios erdvės, iš šios šeimos kaip bendruomenės atspindžio, dirvos, galimybių, tai yra religingumo neatsiejama savybė pamaldumas. Nepainiokite jo su šiandien psichologinių įvairių metodikų siūlomais dievo personalizavimais į kažkokį daktarą, konsultantą, kad man būtų geriau, kad geriau jausčiausi, kad labiau tikėčiau, su šituo nepainiokit. Tai yra tam tikra reparacinių technologijų artelė, kuris šiem pavieniam klajūnam, dervišam, pagal tai, ką jis išrovė česnaką ar morką, siūlo papildomą užkandą. Ne. Parapinio gyvenimo, šeimos vienijimosi, šeimos bendruomeniškumo, arba tų dvasinės erdvės skliautų, kurie gali aukti ne tik tai praeitoji, bet ir dabartinė ir ateinančios kartos Dievo link. Toje apraiška yra liaudiškasis maldingumas. Religija taip pat yra atminimas bei tradicija. Ir liaudiškasis maldingumas bene geriausiai išreiškia tikrai tikėjimo įkultūrinimą. Dabar norėčiau vieningai su tomis bobutėmis, kurios dyvinasi šiandien mata bažnyčiose, ko neįsivaizdavo, nesugalvojo, kas kaip tik šiandien juose nesimeldžia. Vieni su riksmu šauksmu, kiti su gitarom, su būgneliais, su afrikietiškais tamtamais. Daugiau apsirengę, mažiau apsirengę. Na, atvirai sakant, dar nemačiau, kad nuogi kaip papuasai šoktų su savo būgneliais. Bet, gal kaip sako, neilgai reikės laukti. O popiežiškoji kultūros taryba, išreikšdama bažnyčios mintį, kad ne tik tai praeitie, bet ir ateityje, jos vertybė, jos forma bus parapinė pastoracija ir liaudiškasis pamaldumas, maldingumas, imtinai siejamas su tai pastoracija. Liaudiškasis maldingumas liudija evangelinės žinios novatoriškumo, dinamizmo ir kultūros įvairiausių dėmenų susiliejimą. Drįstu pakartoti šį sakinį, dabar jau kitais žodžiais. Po to, kai teologai, sudėtingom dogminėm išraiškom, moralistai, moralės teisės kanonais teisininkai, išdėsti, kas ir kaip ir kodėl ir kada ir dėl ko. Ir iš šių aukštybių nusileido toji išganingos malonės tikrovė. Iki kiekvieno žmogaus kasdienos ji pavirto liaudiškojo maldingumo. Palaimintas Viešpats, kad atskleidžia tiesą mažutėliams, o paslėpė nuo didžiūnų. O dabar turėtumėte suprasti ir pajausti, kad tiesą atpažinus aukštybėse, ją pasiimti reikia pasilenkti iki mažutėlių. Dabar turbūt jau nesunku suprasti, kad tik tai tada, kai tos gabiausių teologų, kardinolų, profesorių mintys tampa paprasto žmogaus atodūsiu, Dievas geras. Dievulėlė, o tu mano, vienas mano Dievas, motina švenčiausia, va tada. Šitame liaudiškame maldingume atsiveria išgyventoji religinės patirties tikrovė. Parapija, tasai liaudiškasis maldingumas, tai vieta palanki žmonių susitikimui su gyvoju Kristumi. Žinot, nuo to momento, kai tu stovi atlaiduose bažnyčioj ir girdi, kaip šalia tavęs boba rėkia, karkia ne savo balsu, pasigailėk mūsų, iki to momento, kada tu supranti, kad jįgi meldžiasi, o reikia tik jos gyvenimas, daužytas gyvenimas, o jį meldžiasi. Va nuo to reikia, iki to meldžiasi, ir yra tau didysis žingsnis. Ir drįsčiau palikti šią užklausą tiems, kurie šiandien taip garsiai rėkia ir rėkia. Nes pirmiau pasako, kad dabar melsimės ir pradeda rėkaut. Ar yra šis žingsnis? Ar yra šis šuolis? Liaudiškojo maldingumo raiškos išgryninimas, katechizavimas, kai kuriuose regionuose gali tapti giluminės evangelizacijos lemiamu elementu. Čia vėl pacitavau iš popiežiškosios kultūros tarybos dėl pastoracijos išraišką. Jo užduotis palaikyti ir plėtoti tikrąjį bendruomeniškumo įsisąmonimą dalinantis tuo pačiu tikėjimu, ypač per tokias dievo tautos religinės apraiškas, kaip didžiųjų iškilmių šventimas. Užsukite, paskaitykite encikliką Lumen Gentium, tautų šviesa. Šiomis kukliomis, visiems prieinamomis priemonėmis, tikintieji išreiškia ir pasidalina savo tikėjimu, stiprina savo viltį ir atskleidžia savo artimų meilę. Norėtųsi pasidžiaugti, tiesiog iš savo praktikos prisiminiau ir apibendrinau, kai dar pradėjau kunigauti, dar tik tai kylant Eucharistijos sąjūdžiai, buvo mintis, kad išpažinti galima aukoti už tą ar kitą ir taip toliau. O žinot, šiandien dažnai išpažintyse, atlaidinėse, ypač užmirusis proginėse, mirusi išpažintyse, jau be didelio aiškinimo girdime. Nelabai turiu ką pasakyti, išpažįstu viską ir aukoju, va šiandien mano vyro metinės, šitą išpažinti kaip atgailą. Tai va prisimenu, prieš 35 metus tai buvo siekinys. Kunigai savo susirinkimuose priversti, išmokyti, išpažinti, aukoti, ne tik yra, nėra nuodėmių, gilinosi į tą teologinę išpažinties ne tik atleidimo, bet ir atgailos esmę. Ir šiandien tai turime. 30 metų pastangų, kažkokų tai pamokslų, įvairiais balsais, įvairiuose parapijose. Ir priimta, aukoju šitą išpažinti, nors nelabai turiu ką pasakyti, visą savo nuodėmės išpažįstu, šiandien mano vyro metinės, už jos skaistyklą, už atgailą. Daug tokių peraugimų. Ir jie vyksta tai pačia prasme, kryptimi. Pačia savo prigimtimi liaudiškasis maldingumas skatina meninę raišką. Tikėkimės, kad mūsų pastoracijos vadovai sugebės paremti kūrybingumą visose srityse, apeigose, muzikoje, giesmėje, taikomoje, dailėje ir rūpintis gera kultūrinė bei religinė kokybė. Iš enciklikos Christi Fidelis Laici žodžiai, būdama bažnyčia įsikūrisi tarp žmonių, parapija yra vienas didžiausių pasiekimų krikščionybės istorijoje. Ir iki šiol daugumai tikinčių lieka vieta, palanki paprastai patirti tikėjimą. To paties tikėjimo vienijimus, Eucharistijos švęsti susirenkančios krikščioniškos bendruomenės gyvybingumas liudyje išgyvenamą tikėjimą bei Kristaus meilė artimui ir tampa giliai žmogiško krikščioniško auklimo vieta. Tad šiais enciklikos Christi Fidelis Laici žodžiais baigiu šią valandėlę. Tenorės pridėti prie temos šeimos namai, pamatas, Kristus, uola, bažnyčia. Konkretesnė išraiška, parapija. Konkretesnė forma, liaudiškas maldingumas. Atėjęs ne iš kažkokių klėdėtųjų ar dervišų, ne iš svetimų kultūrų, bet atėjęs tikėjimo perkeitimo iš dogmos, iš kanonų paragrafo, iš moralinės tezės perkeitimo į paprasto žmogaus žodį atodusį. Į tokį žodį, tokį atodusį, kuris persmelkia visą šeimą, keliom kartom atgal ir pirmyn. Ačiū. Ateinančioje valandėlėje kalbėsime toliau. Parapijos namai, šeima. Šeimos namai, parapija. Bandysime pasvarstyti vieną kitą aplinkybę, santykį, situaciją, o kartu ir jų teologinį ir pedagoginį užduotį šiame santykyje, jo perspektyvą šeimai, o taip pat ir uždavinį mums, šio laikmečio žmonėms. Šeimos namai, pamatas, uola, Kristus, bažnyčia, forma, išraiška, parapija, liaudiškas maldingumas.